lo lagi ada di Day Talks. Yay, kita udah masuk bulan puasa nih. Aduh, gak kerasa banget ya. Hah, biasanya bulan puasa itu bulannya pada ngumpul gitu kan. Dari mulai awal munggahan, terus tuh bukber-bukber sama teman-teman. Tapi jangan khawatir, walaupun puasa kali ini di rumah aja, tapi aku bakal nemenin kamu sama podcast-podcast yang bisa nemenin kamu nih, biar gak ngerasa sendirian. Masih dalam tema podcast from home, aku tentunya gak akan sendirian. Aku bakal ngajak temen aku, Nataya, untuk kita berbagi cerita. Nah, penasaran kan? Yuk, kita telepon dulu Natayanya. Ya. Iya. Hai.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ani, maaf Uhti.
Gemah gak sih suaranya gak ya?
Lumayan sih. Boleh dong nyapa dulu gini. Nyapanya kayak hola gitu.
Oh gitu. Yeah, yeah, kita ulang ya. Cuma dari day sama aku dulu dan terang sama lagi.
Gak apa-apa. Ini apa, ikutin aja yang tadi gue omongin.
Langsung aja gitu ya. Hola gitu.
Ya. Yeah. Yeay.
Gimana kabarnya, Day?
Alhamdulillah baik. Ini kita langsung on ya.
Okay. Baik.
Hai Tai, gimana nih Tai? Kabarnya?
Gimana ya kalau lagi kondisi kayak gini sih, dibilang baik sih. Ya baik gitu, alhamdulillah. Karena kan di luar sana juga banyak yang mungkin tidak lebih baik dari kita lah gitu.
Nah, biasanya nih, ini puasa-puasa hari pertama kan sekarang nih. Ada bedanya gak sama puasa-puasa sebelumnya?
Kalau misalnya untuk 3 tahun terakhir lah ya, 3 tahun terakhir itu termasuk beda. Karena biasanya kan aku udah studi di luar kota, jadi pasti awal puasa itu sendiri di kosan, di luar kota lah, di Jakarta gitu. Tapi kalau misalnya sekarang itu justru jadi ada kesempatan buat di rumah gitu, di Bandung. Jadi ya bedanya sih sebenarnya lebih seneng karena bisa kumpul sama keluarga lagi gitu. Tapi bedanya ya karena kondisi kayak gini ya, jadi kayak gak banyak lah tradisi Ramadan yang benar-benar kita tunggu-tunggu, tapi ternyata tidak bisa terrealisasikan gitu sekarang.
Iya bener, apalagi biasanya tuh sebenarnya bulan puasa tuh waktu-waktunya buat reuni. Dari mulai reuni SD, SMP, SMA, kuliah, ya gak sih?
Iya bener, mungkin kalau masih deket sama tahun TK-nya, ya kan? Ngirim tahu.
Makanya kayak sedih banget sih. Tapi ya kalau sekarang kan lebih sebenarnya komunikasi pun lebih gampang ya. Kita masih bisa video call-an, conference bareng gitu ya.
Iya, bener, bersyukur banget sih kalau jadi generasi kita ya sebenarnya. Karena ya dalam kondisi kayak gini juga dimudahkan lah gitu dalam segala situasinya gitu. Kalau bayangin kalau misalnya kan katanya kalau pandemik kayak gini tuh setiap 10 tahun sekali ya atau gimana gitu kan. Nah, coba kita lagi ada di era itu.
10 tahun lalu gitu kan.
Iya, dan belum kenal sama digital yang kayak sekarang itu kayak wow, aku gak kebayang sih.
Mati gitu, gaya akan
seperti, iya, mungkin memang kalau 10 tahun yang lalu kita memang gak butuh ya. Bukan gak butuh, belum butuh kebanyak keperluan digital seperti sekarang gitu. Tapi coba anak-anak sekarang tuh kan udah terpapar teknologi, udah digital, mereka udah tahu, dan kita juga semakin maju gitu. Ya kalau gak ada, ya gimana ya, ya?
Mati gaya udah kelar.
Iya, benar.
Karena sekarang tuh udah yang namanya yang penting kita tetap bisa waras itu aja. Ya enggak sih?
Iya. Stay sane, betul. Iya,
karena terkadang nih ya, walaupun kita udah ada internet atau udah ada sosmed, kita pasti ada titik jenuh kayak aduh udah deh toksik banget, udah gue gak mau lihat, iya gak sih?
Iya, iya benar.
Tetap aja kita harus cari kegiatan lain yang sebenarnya banyak. Kalau gue ya, alhamdulillah ya, selama ini kan selama pandemik ini gue nggak terlalu stres banget, walaupun gue anaknya kayak tiap hari pergi
harus keluar.
Iya kan? Iya, kita lah gimana sih anaknya nggak bisa diem di rumah gitu kan?
Betul ternyata, betul. Kita mendapatkan energi dari orang lain memang.
Iya benar. Sempet yang gue sampai nangis, Tai. Literally gue nangis, PMS kayak gue stres banget, tapi lama-lama akhirnya gue bisa
terbiasa.
Kayak gue liat lo bikin kue gitu kan, skill-skill yang lo dapetin apa nih, Tai, selama pandemik ini?
Lumayan ya, kita udah sebulan lebih lah ya jatuhnya ya. Yang katanya cuma 2 minggu jadi sebulan. Jadi entah kapan selesainya ya, semoga segera berlalu lah gitu. Jadi selama pandemik, jadi lucunya nih ya, cerita awalnya itu, kita kan sebenarnya udah tahu ya di Cina ini awal tahun gitu, dan kita udah ada banjir, udah macam-macam. Apalagi semasa banjir itu kan lucunya waktu itu pas lagi banjir pun aku tuh lagi di Bandung. Itu kan kejadiannya di Jakarta dan di Bekasi kan.
Nah, lucunya itu kan terselamatkan gitu ya.
Ini kayak ya, ini tuh kayak second change aku tuh yang bener-bener kayak lo tuh beruntung setiap ada lagi ya bencana alam dan lain-lain itu tuh lo nggak ada di situ gitu. Jadi lucunya pas pertama awal tahun kita udah kena banjir dan lain-lain, aku tuh lagi persiapan nikah kakakku, jadi aku pasti di Bandung. Terus waktu udah kan balik lagi ke Jakarta, terusin tinggal skripsian dan lain-lain. Nah, pas kemarin itu kan kita udah mulai bener-bener apa ya, harus stay at home lah gitu, tanggal 16 Maret kan, saya ingat aku. Nah, pada tanggal itu tuh bener-bener aku, jadi beberapa hari sebelumnya itu memang udah ada rencana untuk pulang ke Bandung. Jadi itu kayak, itu kan hari Senin kan. Nah, jadi kayak Kamis lalunya, Senin lalunya, di seminggu yang lalunya itu aku tuh udah ada rencana begitu lihat kalender tuh kayak wow, kosong ya seminggu, tumben banget. Jadi kayak nggak ada seminar, nggak ada talk show, nggak ada MC lah atau job atau yang lain-lain gitu. Tumben banget. Ini tuh kayak tumben banget gitu. Nah, sampai kayak pulang kali ya ke Bandung seminggu atau 2 minggu lah ya gitu. Udah mau pesen nih tiket kereta hari Kamis, satunya nelfon bokap juga. Bokap kan juga kerja di Jakarta kan. Terus ternyata bokap juga mau pulang sekalian. Jadi karena nunggu bokap dulu, jadinya hari Sabtu, dan kebetulan banget waktu itu udah hari Kamis nih ceritanya. Terus udah bilang sama keluarga di Bandung kayak, ya gue pulang deh minggu ini gitu. Terus akhirnya makanya bokap udah bilang bareng aja gitu ke Bandungnya Sabtu. Nah, kebetulan banget pas hari Kamis itu masih event, masih itu tuh udah, itu tuh kasus 1-2 tuh udah keluar yang di Depok itu lah.
Oh, yang awal Maret ya?
Iya, yang awal-awal Maret itu. Itu awal Maret banget kan. Jadi kita udah mulai, beberapa event yang aku datengin pun udah kayak mulai aware dan pakai apa namanya, prosedur untuk waktu itu kan terakhir, jadi kita harus udah pakai masker dan lain-lain gitu kalau misalnya kemana-mana. Nah, udah tuh, tapi masih belum se-hype minggu-minggu pas setelah tanggal 16 kita harus stay at home. Nah, terus akhirnya aku ternyata tuh dapet lagi kerjaan yang mendadak dihubungin dari kampus, kebetulan waktu itu buat ngisi talk show di hari Sabtu. Nah, pas yaudah kebetulan dong, hari Sabtu siangnya tuh keluar, Sabtu siangnya tuh pulang. Jadi kayak Sabtu itu, untung Sabtu pagi acaranya. Oke, ini bisa diambil gitu kan. Nah, pas pulang, pikiran gue yang pertama adalah kayak, oke, gue pulang ke Bandung, akan ada seminggu lebih, dan gimana-gimana. Mungkin bakal bisa jalan-jalan sama teman, bisa nongkrong,
spend time pokoknya ya.
Iya, maksudnya, wah gila banget sih kayak, kemarin tuh sebulan ada kayak belum pulang ke Bandung, jadi kayak banyak tempat yang main dituju. Ya udah lama juga gak tau teman-teman di Bandung kan. Waktu ke Bandung tuh bener-bener hektik, jadi gak waktu gak pas awal-awal. Iya, gak sempat main kan. Sebenarnya ada janji sama dia juga kan waktu itu.
Iya, yang kita kira, aduh jangan deh, bahaya deh gitu. Karena nyokap gue pun udah gak bolehin.
Iya, makanya pas awal, makanya bener-bener janji. Karena kan emang kalau aku ke Bandung tuh susah ya buat emang bener ketemu sama teman-teman gitu. Nah, ini tuh udah kayak, wah enak banget nih, kayak gue kosong.
dilalahnya.
Sabtu nyampe, Minggu tuh masih ketemu sama temen, sempet nongkrong sih sekali di Riau sama temen-temen berempat. Udah dari situ tuh yang biasa kita mungkin pulangnya setelah Isya atau enggak ya, ya malam lah gitu, maksudnya udah gelap gitu. Ini benar-benar baru sampai jam 5. Kita tuh ketemu siang dari jam 5 sore apa ya, itu udah kayak udah yuk balik yuk, udah kayak berita tapi udah kayak macem-macem aneh-aneh, terus daripada kita dilihatin sama orang dan lain-lain, udah kita balik aja. Akhirnya sore tuh pulang ke rumah masing-masing tuh kayak apa ya nongkrong tercepat gue gitu kalau di Bandung
kayak,
misalnya
ah, ini apaan gitu ya, kayak masih ada basiannya gitu kan, belum tuntas gitu loh.
Iya benar-benar, maksudnya ya kalau untuk ya lo yang sering di luar lah gitu kan, kayak kayaknya belum cukup nih, kita belum beres nih buat ngobrol-ngobrol gitu-gitunya. Nah ini tuh bener-bener kayak ya udah semuanya tuh kompak gitu, kayak udah lo kita balik.
Iya
gitu.
udah mulai sadar gitu kan.
Iya kan lagi itu mungkin sering banget gitu. Kayak tumben banget gitu kan, kayak ya mungkin teman-teman gue yang cowok yang biasanya kayak mau nginep lah mau gimana di luar gitu, nggak diperlukan sama cowok sama ortunya gitu kan, ini bener-bener sama ortunya itu ditanyain di mana mas yang gitu, jadi kita udah kayak aware juga gitu kan.
tapi Tay, gini, lo udah sebulanan lebih di rumah sementara gue tahu banget lo tuh seproduktif itu, kayak selalu ada kerjaan di sana di sini gitu kan. How you deal with it gitu, with the situation, gimana? Kan pasti kayak untuk gue aja awal-awal kayak boom gitu loh.
Iya, bener-bener. Awalnya sebenarnya gue tuh bukan tipikal orang yang kayak cepet ke trigger atau enggak kayak kaget, panic attack gitu, enggak. Jadi yang bikin gue agak gimana gitu ya waktu awal-awal adalah memang kan ada beberapa jadwal yang udah di book lah gitu untuk kedepannya. Jadi ya maksudnya kayak bulan April ini ya Juni ya, pokoknya yang kemarin Maret juga banyak banget yang ya, ada jadwal itu, tapi gak bisa kan. Jadi yang tadinya mau nggak seminggu di Bandung jadi sebulan di Bandung, bahkan ini kayak nggak pulang-pulang gitu. Nah terus akhirnya juga awalnya tuh kayak tetap maksain gitu loh, kayak udah sih santai, udah selama kita ngejaga cleanliness kita jadi kita nggak akan kenapa-napa yang kayak gitulah gitu pada awalnya. Jadi dan waktu itu tuh emang ada beberapa ada beberapa kontrak lah ini gitu ya, ada beberapa kerjaan yang bener kayak udah kita undur aja, oke ini beberapa undur, ada sisa beberapa yang emang bener-bener tetap jalan gitu, karena waktu itu WFH tuh belum setegas sekarang lah gitu kan. Sampai aku tuh tanya, karena kan orang tua di Bandung juga udah kayak udahlah nggak usah balik ke Jakarta, udahlah. Masalahnya yang waktu itu gue dapetin adalah kerjaan yang brand gitu, jadi kayak
jawabnya beda gitu kan.
Iya, jadi kayak gue udah deal soalnya, jadi kayak udah ngelaluin meeting juga, jadi kayak wah ini kalau nggak jadi kok gue sakit hati banget sih gitu kan, kayak wah gila sih gitu. Gue ini masanya kayak first time kerjasama yang kayak gitu sama this brand lah gitu. Terus sampai aku tuh kayak ah nggak apa-apa bolak-balik aja moms, aku kayak sampai kayak nenangin orang tua, terus kayak ya kan orang kalau boomers itu kan memang lebih ini kan lebih
panic attack.
Ya lebih panik dan lebih gak aware lah ya, maksudnya dibarang kita justru mereka kayak terpapar berita yang terus menerus, justru itu bahaya gitu kan. Nah jadi bener-bener kayak udah lah, sampai akhirnya aku tuh bilang sama pihak agensinya, terus kayak gimana nih gimana gitu kan, terus kata mereka ya udah nanti sampai mereka tuh gak ngabarin, sampai aku tuh tanya. Jadi itu bener-bener kayak udah mendekati beberapa hari si hari H yang kita udah janjian itu, sampai aku bilang kayak kayaknya mbak aku emang gak bisa ini gimana ya. Oh iya, nah akhirnya karena pemerintah dan udah marah lah waktu itu, akhirnya bener-bener kayak diundur untungnya. Nah sampai aku juga kayak nggak tahu nih diundur apakah nanti tetap berjalan apa enggak gitu, karena bener-bener kalau kita lihat semua kan brand dan lain-lain itu bikin campaign tuh bener-bener berubah strategi lah ya, semuanya dia di kantor nggak bisa gitu
mau nggak mau. Jadi, kan mereka juga ini apa mengikuti yang ada sekarang gitu kan,
nggak bisa
gimana gimana.
Kayak ini tuh kayak di luar plan gitu kan sebenarnya, jadi mereka harus bikin plan dadakan lah gitu. Nah makanya dari situ kayak wow, ini kerjaan mulai berkurang. Berarti kalau kerjaan berkurang, finansial juga berkurang dong, pemasukan dan lain-lain udah mulai mikir ke mana gitu. Sedangkan memang kerjaan gue tuh kan maksudnya gue tuh lagi skripsian nih sekarang, jadi nggak kemarin tuh sempat magang waktu memang ada wajib magang dan lain-lain, tapi emang nggak mau nerusin karena mau ngejalanin yang kegiatan aktivitas yang ini dulu gitu, yang emang bener-bener resikonya lebih besar dan emang harus ketemu orang banyak dan emang harus
emang kerjaannya tuh apa sih namanya di luar
kan? Freelancer gitu. Iya, dan emang
ya,
emang
freelancer sih jatuhnya ya.
Iya, jadi kayak freelancer gitu. Jadi ya maksudnya lo beda-beda gitu kan kerjaannya, gak bener-bener terikat sama satu. Terus lo udah dapat gaji bulanan yang terus menerus gitu kan, yang udah tetap. Jadi gak mikirin gitu kan. Kalau misalnya kayak gue, wow ini project itu, kan gue project lah, by project jatuhnya. Ini bener-bener kayak di depan mata juga proyekan baru gue, the baby, yang baru mau start gitu, sama mau start lagi sama temen-temen. Gak jadi, itu udah
Iya, itu tinggal nih gue, aduh lebaran gue bisa nih ya bagi-bagi gitu ya, bagi-bagi hampers, ada nih rezeki banyak gitu ya. Tapi dengan adanya ini, waduh, kita cari duit dari mana nih ya, jualan apa, endorse mana lagi gitu ya.
Semua tuh kayak gitu, masih mikir kayak wow gitu. Even kayak ya berita sekarang mungkin kayak ya artis lagi dan lain-lain ya, bener-bener yang di dunia hiburan, dunia yang bekerja dengan orang banyak itu sangat-sangatlah
berpengaruh. Iya, karena mereka itu aktif income kan. Kalau kerja ya dapat duit, kalau gak kerja ya gak dapat duit gitu kan.
Dan kayak itu tuh pekerjaannya menuntut lo setiap hari harus kreatif. Jadi kayak ya lo kerja dan berpikir gitu setiap hari. Jadi kayak untuk set up planning juga itu tidak mudah guys,
iya,
gitu kan.
Tapi kembali lagi yang tadi pertanyaan gue, selama pandemik ini lo di rumah aja, lo apakah melakukan skill-skill baru? Belajar apa, hal apa, atau enggak kayak ya gue kayak nonton drakor aja deh gitu. Gue udah pusing dengan finansial, jadi gue rebahan aja gitu, tim rebahan.
Kalau nonton drakor itu one of thing sih, ya bener tetap gitu kan, karena gue cinta drama Korea lah ya, hello gitu.
Halo.
Kan
teman-teman. Iya bener, bagus-bagus tapi, banget sekarang.
Iya, karena memang justru orang yang kayak dulu, gue termasuk orang yang stereotype waktu gue SMP lah ya, nge-stereotypein drama Korea, tapi gara-gara BBF itu semua berubah ya, waktu zaman masih gue harus beli CD dan lain-lain, emang mang-mang CD gue itu, cuni gue dengan drama besar gitu kan. Tapi gue bukan apa namanya K-popers. Gue kayak gue masih newbie lah kalau di situ. Gue kayak masih, gue tuh udah bener-bener lama banget lah gitu kalau orang-orang tahu lah ya. Tapi ya itu karena ketertarikan gue di dunia entertain. Tapi kalau untuk kayak new thing yang gue do selama corona sih, karena kan awalnya kayak gitu kan, gue kan gak bisa melakukan kegiatan-kegiatan gue di luar gitu, yang udah gue janjikan lah gitu kan. Tapi gimana ya, karena pada dasarnya memang kita pekerjaan yang dituntut harus kreatif, ya gue juga gak bisa diem aja gitu. Kayak gak bisa
otak
nih gue,
otak harus jalan terus gitu ya. Udah terbiasa
iya,
gitu.
Iya benar-benar. Apalagi sekarang itu waktunya lebih enak karena gue udah gak ada mata kuliah kan. Jadi kayak lu tinggal nyelesain skripsi. Bahkan kemarin pun skripsi gue selesai lebih cepat, alhamdulillah. Jadinya gue bisa sampro duluan gitu, mungkin dibuat teman-teman. Iya. Jadi benar-benar yang kayak waktu pas gue, iya gue minggu-minggu awal tuh benar-benar kayak aware. Terus gue benar-benar the first attempt-nya gue harus mengupayakan kalau gue dapat kondisi kayak gini, teman-teman gue juga harus tahu kondisinya tuh seperti ini loh sebenarnya. Jadi kan pada saat itu minggu-minggu awal banyak yang masih belum aware ya soal, maksudnya masih banyak yang menyepelekan lah gitu, masih banyak keluar lah, terus macam-macam gitu di berita dan lain-lain. Nah gue tuh berusaha dengan media sosial savvy ini, gue dengan ya maksudnya kekuatan medsos lah, akhirnya gue memutuskan kayak oh yaudah deh, gue mungkin ini waktu gue untuk istirahat dulu sebentar, gue sambil menyebarkan hal-hal yang memang knowledge buat teman-teman semua. Kalau misalnya ini tuh yang kita hadapin tuh serius, ini tuh nggak main-main gitu si virus ini gitu kan. sampai kayak akhirnya dengan gue kayak gitu, teman-teman yang emang di kedokteran ya, ya pokoknya mereka expertnya di health lah gitu, bener-bener kayak Nat, lo kan ini mungkin lo aware juga tentang ini, minta tolong dong untuk nyebarin informasi ini itu sampai akhirnya tuh gue berhenti di masuk ya 2 minggu lah, gue udah 2 minggu gue bener-bener kayak kalau ngikutin Instagram gue tuh bener-bener kayak nge-share
positivity lah ya yang bermanfaat gitu.
Ya pokoknya tentang corona lah ya, tentang situasi yang kita hadapi sekarang, terus apa yang kita bisa kerjakan dan apa yang kita lakukan. Bener-bener kayak ya udahlah, menurut gue 2 minggu ini semua orang sampai udah ngerasain gitu, udah sadar, terus kayak udah oke okay, nih game udah cukup, gue seneng teman-teman gue udah banyak yang aware, bahkan sampai kayak oh, nanti gue repost ya bla terus oke okay, gue kayak udah nih kayaknya stop,
udah ngena nih gitu ya.
Tapi memang gak positif semua sih, orang bakal ada juga yang feedback ke gue kalau gak tau entahlah dari anonim siapa yang tiba-tiba nge-DM gue terus Nat kayaknya lo tuh udah cukup deh gitu buat nge-share yang kayak gini, lo harus nge-share yang mungkin sisi yang lain supaya orang tuh gak ketakutan. Oke okay, gue dengan cara apa storytelling gue memang gak mau kayak nakut-nakutin, tapi gue cuma kayak yang penting lo udah aware, sampai situ mulut gue kayak oh ya udah aware nih orang, akhirnya mulailah kayak, nah dari situ tuh lucunya mungkin brand juga yang lain dan teman-teman yang biasanya mengendorse para influencer, para media sosial savvy atau lifestyle interest yang kayak gitu-gitu, bener-bener mereka juga berpikir mungkin selama 2 minggu itu, nah gak lama tuh memang kerjaan, jadi awalnya tuh gue kayak gue cuma ya maksud gue lebih banyak ibadah ya karena di rumah ya lebih banyak ibadah, lebih banyak baca, jadi yang aku lakukan pertama itu karena kan kemarin tuh yang sebelum kena ke Indonesia tuh kena di ini dulu kan Itali yang benar-benar marah banget sebelum Amerika ya sekarang
iya.
Itu kan Itali yang benar-benar kayak 2 minggu mereka langsung drastis kayak gitulah, kita tahu Itali tuh kota yang benar-benar banyak turisnya yang banyak orang tuanya juga, jadi kan untuk
rentan banget
iya rentan banget untuk kena kan kalau misalnya yang usia
dan
lanjut
mereka tuh nggak peduli juga awalnya kayak menganggap ini tuh remeh, makanya itu cepet
iya,
banget penularannya.
Makanya jadi kayak walaupun udah ada alert, tapi mereka bener-bener kayak masih jalan-jalan, masih ngerokok di luar kayak gitu-gitu kan yang kita lihat. Nah makanya dari situ Italia bisa lihat kayak, maksudnya kita ngelihat negara lain lah udah kayak gitu. Nah gue tuh mulai kayak baca-baca kayak gimana sih yang keadaan di luar tuh seperti apa dan kayak gitu, akhirnya gue juga memulailah hobi-hobi lama gue yang mungkin tidak konsisten gue lakukan sama di rumah karena sama ini disibukkan dengan dunia kuliah, organisasi di luar lah dan lain gitu kan, akhirnya wow ini mungkin waktunya gue untuk benar-benar merenung gitu ya untuk tentang kehidupan gue gitu, benar-benar kayak
lebih memaknai lagi ya.
Iya kayak lo selama ini ngeluh ya Tai tentang kayak hidup lo tuh mau dibawa kemana, lo mau visi misi lo dan lain-lain lah goals lo gitu, lo pikir lo belum cukup untuk lo pikirin ya ini gitu saatnya, ini tuh time to planning, set the planning gitu kan. Akhirnya ya udah dari situ gue mulai kan ya daripada bosan gue baca-baca, gue baca novel gue yang ternyata masih ada beberapa yang belum gue buka, gue bilang ngapain nih gak gue baca gitu kan, akhirnya gue baca lagi gitu kan, terus dari karena kan kalau kayak di Italia ini dia bilang pertama itu kan yang harus buka tuh ya kesehatan kan, ya rumah sakit dan lain-lain, terus juga supermarket ya maksudnya pak sanam pangan kita juga harus dipenuhi, nah yang ketiga itu justru di sana tuh toko buku ya kan, toko buku yang harus dibuka. Kenapa? Karena toko buku itu katanya memang bisa mengurangi stres sampai 68%. Yes. Walaupun kita cuma baca buku 6 menit, ya kan?
Jadi kayak stress relief juga, bener-bener.
Betul. Bener, jadi kayak kan udah mulai stres dong orang-orang. Maksudnya kayak dibilang 2 minggu, terus tiba-tiba 2 minggu belum beres-beres, malah makin banyak. Sebulan lah dan mulai ya akhirnya orang mulai stres ya, mungkin itu bakal bisa nge-stimulate kita juga buat jadi stres gitu. Nah gimana sih cara release-nya ya, gue baca akhirnya pas baca ya akhirnya gue juga oh iya ya bener ya kenapa kita nggak mulai, maksudnya bukan baca digital ya karena kalau digital tuh
matanya gitu.
Iya sama gitu. Nah ini tuh bener-bener yang buku, bener-bener buku. Terus juga ya sastra lah gitu kan, karena dan itu juga yang gue tahu memang kalau kita baca buku dan maksudnya kayak cerita ya, kita kan masuk ke dalam sebuah cerita gitu di situ, itu bakal ngeredain ketegangan otot sama hati kita gitu. Jadi ngurangin kecemasan juga dari tekanan dunia lah gitu yang bikin kita stres gitu kan.
Tapi iya sih, bagus juga sih dulu, karena gini, gue tuh sebenarnya bukan tipe orang yang seneng baca kan. Maksudnya gue lebih seneng kayak
visual
gitu kan. Terus kayak misalnya di luar itulah gue kayak lebih seneng langsung gitu kan, berinteraksi langsung. Itu stress relief gue. Tapi kayak at some point kayak emang perlu sih baca tuh untuk kayak tenang. Makanya kayak sambil tea time gitu seru ya.
Iya, benar-benar. Jadi walaupun kayak jadi sebenarnya itu hobi lama gue. Yang jadi gue itu mungkin karena di kebiasaan dari kecil gue itu kalau you want something sama parents gue tuh bener-bener dibilang lo harus ngelakuin atau ada prestasi dulu deh yang lo kasih ke mereka, baru gue bisa dapet apa yang gue mau.
Yeah, you have to fight at first gitu ya.
Iya, jadi kayak karena dasarnya bokap gue suka baca, terus ya nyokap gue juga di dunia jurnalistik gitu ya, yang dimana-mana juga banyak lah buku gitu dan sumber yang bisa gue temuin di rumah gue sendiri gitu kan. Yeah. Jadi lu waktu kecil memang gue tuh wah anaknya komik banget awalnya nih, gue tuh komik banget. Hai teman-teman anak kecil yang punya karya mungkin yang ngoleksi buku-buku itu tuh gue juga dulu ngoleksi gitu kan, bener-bener kayak satu per satu gue beli. Itu nggak semudah gue kayak hai mam aku mau minta dong, pengen beli ini,
pap, nabung dulu ini. Kan pasti dari nyicil satu dua gitu kan sampai satu series.
Iya betul, itu ininya apa namanya, itu seninya gitu.
Iya benar-benar.
Iya itu sensasinya yang lo bisa dapetin. Jadi kayak lo berjuang dulu dengan apa yang lo mau. Nah akhirnya dari gue untuk baca buku aja, untuk baca buku cerita dulu tuh susah banget coy gitu kan, kayak ini perjuangan gue nih. Nah makanya akhirnya kalau mulai kita gede kan udah bukan komik lagi lah yang kita baca, tapi ke novel yang kayak gitu-gitu. Dan waktu itu juga gue tuh suka baca novel karena teman sebangku gue, teman SMP gue, Nabila, hai kalau misalnya kamu denger podcast ini, makasih lo. Iya jadi dia selalu minjemin, jadi dia tuh di sebelah gue dia anak pendiam banget, beda banget sama gue yang kemana-mana gitu kan. Dia pendiam banget, terus dia cuma kerjaannya di kelas cuma baca novel. Terus gue heran dong, gue kayak tapi gue mau sebangku sama dia karena gue ngerasa cocok aja gitu sama dia. Terus kayak iya tuh novel yang lo baca tuh apa sih. Terus akhirnya dia suka minjemin novel dia. Terus akhirnya obrolan kita jadi makin seru. Dan kayak
novel apa tuh, lo masih inget gak novel apa tuh?
Pertama kali yang dia ini ke gue itu, kalau novel Harry Potter, Hunger Games, itu gue udah baca ya. Jadi maksudnya gue itu novel-novel yang benar-benar orang ada filmnya gitu. Jadi kayak kita tahu filmnya, terus kita baca novelnya kan, kalau yang Harry Potter dan gitu-gitu. Nah kalau misalnya ini tuh, lo tau gak sih, tetraloginya Autumn in Paris, yang gitu-gitu.
Ah, pokoknya dulu tuh,
Bulan 8,
itu dulu baca-baca kan?
Iya, dan itu terkenal dan gue nggak tahu itu terkenal. Gue cuma taunya novel-novel kayak Harry Potter yang gitu-gitu karena di rumah gue
yang emang orang omongin gitu kan.
Iya, benar-benar. Apalagi kakak gue juga termasuk yang agak pengoleksi buku lah gitu. Nah, terus akhirnya dia ngenal ini ada novel-novel ringan, romansa yang lo bisa baca, seru banget nih Tay. Akhirnya mulai dari situ gue juga baca bukunya Mbak Ika yang oh iya banyak ya ternyata. Akhirnya dari mulai SMP gue itu, kalau orang mungkin gak banyak tahu ya karena kalau kita udah pulang sekolah kan orang taunya kita ke rumah aja atau gimana gitu kan. Dulu waktu anak SMP ngapain sih gitu. Nah gue tuh dari pas gue sebanyak mau masuk SMP, gue tuh bilang sama orang tua gue kalau kayak gue gak mau dijemput terus. Jadi gue kayak gue mau belajar mandiri. Terus kayak gue kan gak bisa nyetir, gak bisa apa ya. Terus berarti gue tuh dulu waktu SD, soalnya gue senang banget waktu gue sekali naik angkot sama temen gue yang memang sehari-hari naik angkot kan. Nah kalau di Bandung kan mungkin dia masih aman lah gitu, nggak seluas di Jakarta gitu kan. Iya. Nah terus akhirnya pas SMP gue pengen sekali-sekali tuh gue tuh pulang naik angkot karena seru banget.
Tapi
gue rasa
lo pernah nggak sih yang namanya yang naik angkot terus lu cool-cool duitnya karena duitnya kurang, terus lu kasih supirnya, terus lu lari setelah itu.
Aku belum pernah atau lu pernah ya?
Jadi tuh sensasinya tuh sama temen-temen gue tuh naik angkot nih ya, misalnya nih duitnya ngepas nih ya, kurang nih, kita lipat nih kecil
gitu ya?
Turun, kasihin, lari, udah. Gak bisa dikejar lagi.
Ya Allah, itu seru kayak,
ih sumpah, kayak ya Allah, kayak gue mikirnya sekarang, ya Allah maaf ya gitu loh ke supirnya. Tapi itu emang sensasinya begitu, seneng aja gitu.
Ya mungkin supir aku dulu gak nantain kita ya.
Kenapa?
Ya mungkin supir-supir kayak gitu dulu gak nantain anak kecil gitu kayak kita, yang aduh kurang ajar banget sih itu anak.
Iya, kayak nyumpahin gitu ya.
Tapi iya, makanya itu ya wajar lah ya, kita masih kecil ya.
Seru banget gitu. Tapi kalau sekarang udah susah sih kayak gitu, anak-anak udah pakai Gojek, udah pakai GoCar, iya. Gak ngalamin tuh sensasinya bayar langsung lari.
Itu dia, untung gue bersyukur banget gue ada di generasi itu yang masih, gue tuh jarang, termasuk jarang naik angkot, tapi sesenang itu sekalinya gue naik angkot. Makanya gue tuh kalau, aduh, gue tuh pernah, jadi gue tuh cuma tahu rute angkot pulang ke rumah gue. Jadi gue pernah, ini udah SMA coy, gue udah SMA, terus gue kayak waktu itu setengah hari karena 17 Agustusan, jadi kayak udah jadi petugas cara pulang. Padahal sebenarnya harus ikutan kegiatan dulu karena gue anak OSIS. Sorry nih ya teman-teman OSIS gue. Waktu itu kan gue diajakin buat ikut-ikutan aja lah panitia gitu. Tapi gue aduh capek banget rasanya karena gue udah jadi petugas pagi-paginya. Kira gue pengennya balik ke rumah.
Nah, terbongkarlah kebohongan Nataya Laksita ya.
Lucunya iya gitu, karena kalau lo berbuat curang lo akan mendapatkan akibatnya lah gitu kan.
Iya benar. Nah, karma ada seksis banget dah gitu.
Iya, itu karma, iya benar. Terus akhirnya gue pulang nih naik angkot. Terus gue tuh sok-sokan inget kayak, jadi kayak ceritanya gue udah lama nih gak naik angkot. Terus gue kayak tiba-tiba aneh banget tuh gue lupa rute rumah gue. Jadi gue kayak seingat gue kalau turun di sini, ah gue tuh anaknya mau coba-coba ya. Gue emang anaknya tuh kayak ah cobain kali ya gitu-gitu kan setiap
mau menantang maut gitu ya.
Ya karena menurut gue itu seru gitu kan, selama itu seru dan ya lo nggak akan membahayakan orang lain, menurut lo ya udahlah gitu kan, gue lakuin aja. Sampai gue naik angkot ternyata gue nyasar, jadi gue nggak tahu gue naik angkot apa, kayaknya apa sih angkotnya pakai warna putih, kan ada beberapa tuh angkot warna putih kan di Bandung. Gue intinya yang harusnya gue naik angkot Antapani yang warna kuning. Nah gue turun, gue nggak sosokan nyambung gitu, jadi kayak itu angkot Antapani itu kalau nggak salah tuh nggak ada terus, harusnya tuh nyambung angkot Antapani dari angkot itu. Nah gue tuh naik si angkot putih ini dari Ciampelas gitu kan, dari SMA gue. Pas gue ini kok gue itu udah kayak kira-kira gitu, gue udah selalu ngeliatin jalan, gue kayak turun di sini gue ngeliat-liat tuh nggak ada angkot kuning yang lewat gitu kan. Terus ini udah nyampe mana ya, gue nggak tahu. Akhirnya yaudah deh, gue beraniin buat ngehubungin nyokap gue. Terus gue bilang kayak, mah aku naik angkot nih, hah kok kirain masih di sekolah, mungkin kira nyokap gue nggak dijemput hari ini. Iya naik angkot karena pulang cepet, aku bilang gitu. Dan ini di mana ya, aku nggak tahu. Yaudah turun aja sekarang, mak gue udah kayak gitu kan. Akhirnya gue turun lah, entah di mana itu jalannya, kayaknya daerah-daerah, masih daerah-daerah atas gitu deh. Nah terus gue turun, akhirnya gue cuma nyebut, nah gue itu adalah salah seorang yang salah satunya nggak bisa ngafalin jalan cepat, jadi gue hanya tahu jalanan sekitar
sama banget
ya kan. Iya, maksudnya orang, karena gue nggak nyetir gitu, jadi gue nggak ngendarain sesuatu. Bahkan kalau gue disuruh nyetir naik motor atau gimana pun, gue cuma tahu route gitu, bukan nama jalan.
Bahkan ya kalau gue baca maps aja gue masih bisa salah, Tai, sumpah.
Oh iya, baca maps ya, bener-bener. Kayak Google Maps mas gitu ya. Iya, karena kita nggak tahu jalan ya kan.
Iya.
Terus udah kayak gitu, akhirnya pas gue bilang, aduh gue gimana deskripsiin, gue di mana ya. Akhirnya gue cuma ngedeskripsiin tuh yang sekitar gue, yang bener-bener gue lihat ada toko apa, ininya kayak gimana, ada apa aja, yang gini-gini gedungnya apa. Akhirnya kayak emak gue, oh kayaknya di sini deh, tentunya bener. Terus aku bilang kayak, ya udah ntar aku tunggu sini dan lain-lain. Akhirnya gue dijemput ya, dan gue, nah setiap pulang sekolah, akhirnya gue dari situ gue lebih tahu untuk naik angkot rute ke rumah gue. Nah sebelum ke rumah gue itu, ngelewatin toko buku Gramedia BIP yang berjalan berapa. Jadi gue itu selalu dulu tuh ngadem dulu di situ.
Di situ jadi lo akhirnya seneng gue baca gitu kan, baca gratis kan, enak kan dikasih betul tempat duduk, bener nggak?
Bener-bener. Jadi tuh kayak sebenarnya kayak awalnya tuh gue karena nggak dibolehin pulang naik angkot sampai rumah, akhirnya gue cuma boleh naik angkot sampai situ.
Jadi gitu nongkrong kan. Dulu di situ gitu ya.
Ini ya gue bilang kayak udahlah, mama jemput ke sini aja karena kebiasaan. Gue seneng banget tuh kalau jadi kalau Gramedia itu gue nyebut brand ya. Ini kalau misalnya ada waktu itu Gramedia di Merdeka, terus kalau misalnya Gunung Agung tuh ada di BIP-nya. Dulu masih BIP kan.
Iya bener, seberang seberangan.
Jadi gue tinggal nyebrang nyebrangan gitu doang. Jadi kayak gue wah ini dunia gue banget gila gitu, seru banget gitu kan. Sampai akhirnya gue tuh sesuka itu sama baca gitu. Gue belum terpapar nonton streaming gitu-gitu karena belum ada gitu.
Iya, jadi kayak ya hiburan lo ya baca gitu kan, yang lo tahu ya baca iya. Gitu. Tapi tadi gue tadi sempat kan lo ngebahas tentang OSIS nih. Jadi gue udah kenal lo dari SMA ya Tay. Tapi sebenarnya sebelum kita kenal itu di bimbel sekelas bareng, itu tuh kayak nama Nataya Laksita tuh kayak di angkatan gue udah tahu. Oh Nataya gitu Tay. Sampai gue tuh kayak bentar, apalagi kan Bandung itu lingkungannya kecil ya, misalnya ini pasti sama iya, ini gitu, ini kenal sama ini gitu kan. Terus gue kayak
iya.
Ini kok anak hits banget gitu, emang ngapain gitu kan. Terus akhirnya sampai kenal sama lo gitu. Yang awalnya gue kenal, aduh takutnya kayak
akhirnya
jutek gitu. Iya. Terus nih enak jutek gak ya gitu kan. Apalagi kan maksudnya gue tahu nih hits gitu. Jutek gak ya? Makanya gue kan udah biasa aja kenalan biasa. Ternyata sampai kayaknya ngobrol kan. Dan untung kita kelasnya semua cewek semua ya.
Jadi yeah, gosip lah bareng.
Nah gue mau nanya, yang awal lo tuh sebenarnya awal mulanya gimana ya pertanyaannya? Awal mulanya Taya tuh aktif di sekolah sampai dikenal dengan pertemanan dengan kalangan kita tuh awalnya mulanya gimana sih? Emang lo udah meniti karir dulu sebelumnya gitu loh? Atau enggak emang lo aktif aja di event atau apa gitu?
Gimana ya gue jawabnya? Mungkin dari dulu banget kali ya. Kita throwback ke zaman dulu gue kecil lah gitu. Kayak kita buka-bukaan aja lah kayak di sini ya.
Gue pengen tahu sisi lain dari Nataya Laksita.
Iya, gue dengerin podcast ini jadi tahu sisi lain gue ya, lebih mengenal gue lebih dalam lah gitu.
Iya.
Sebenernya gue juga jarang, maksudnya gue kalau cerita podcast dan lain-lain gue juga belum pernah cerita soal diri gue sendiri gitu. Gimana? Kalau misalnya dari awal banget mungkin ya. Gue juga sambil mengingat-ingat kenapa ya kok gue bisa ada di dunia kayak gini gitu sekarang. Yang maksudnya interest gue tuh ada di sini dan lain-lain lah. Itu mungkin karena awalnya pasti orang tua gue sih. Dari lingkungan terkecil kita dulu, dari keluarga. Dan dari keluarga itu, jadi gue tuh dulu banget sebenarnya waktu gue kecil, gue tuh anaknya hyper. Jadi gue tuh lahir hyper. Iya beda banget sama kakak gue. Jadi gue kan cuma dua bersaudara nih, dua-duanya cewek. Kakak gue tuh yang bener-bener kayak pendiam, terus kayak insecurity-nya tuh tinggi banget gitu dulu. Sedangkan gue lahir tuh beda banget. Gue lahir tuh hyper, gue kayak ngerti kan sih anak hyper tuh gimana ya.
Iya.
Dan untungnya itu masih kecil.
Jadi udah langsung ditangani gitu.
Iya, jadi orang tua gue tuh kayak udah ngeh gitu kan, udah aware lah gitu. Wah ini kayaknya anak hyper gitu kan. Karena gue itu waktu umur berapa tuh udah dua kali hilang di mall. Terakhir tuh gue hilang di Pasar Baru.
Ya Allah, Pasar Baru rentan banget bu. Itu tahun berapa?
Itu lama banget ya. Dulu gue inget loh, Pasar Baru. Gue tuh pernah hilang di mana ya, di TSM juga gitu. Dulu tuh masih BSM kan. Pokoknya gue udah dua kali hilang.
Anaknya hilang-hilangan deh pokoknya gitu ya.
Iya, tapi gue gak ngerasa hilang. Jadi gue tuh sebenernya hilang, tapi gue gak ngerasa hilang. Jadi gue ngerasa aman-aman aja gitu. Karena gue, jadi dari dulu tuh gue tuh gak jadi hyper. Gue tuh gue gak punya rasa takut dulu tuh. Jadi gue juga ini diceritain orang tua gue sih. Jadi kayak pas waktu kecil, karena gue gak bisa diem, gak bisa diatur dan lain-lain, gue itu sampai mau, jadi kayak ada teman bapak gue yang di Aussie, terus di dulu tuh kayak barang ini tuh susah banget di Indo, jadi kayak di Aussie tuh udah ada. Kalau misalnya tau gak sih kayak tali buat anak yang hyper, gue tuh sampai mau dibeliin itu. Dan gue jadi kayak dulu waktu kecil tuh indera gue tuh yang memang tajam banget. Karena kan gue dulu hampir-hampir kena, ya gue bisa ngerasain yang aneh-aneh lah ya.
Maksudnya lebih sensitif, iya.
Ya gue lebih sensitif, gue hyper. Dari kecil gue punya teman hayalan, gue punya kayak gitu-gitu. Nah terus gue sampai mau dibeliin tuh, dan gue tahu gue mau dibeliin, terus gue bilang, emangnya gue anjing gitu kan? Ini langsung diikat tuh, karena gue kesannya yang gue tahu dulu tuh yang diikat tuh anjing gitu kan.
Iya. Polosnya anak kecil waktu itu ya.
Iya. Terus akhirnya ma gue juga kayak, oh ya dulu gak usah jadi lah apa gini. Akhirnya konsul, kayaknya sempat konsul ke dokter gak ya, gue lupa deh. Nyokap gue, pokoknya intinya nyokap gue tuh karena dia anak jurnal, jadi dia suka baca-baca juga gitu kan. Akhirnya pokoknya dia ada satu artikel yang bilang kalau anak hyper sebelum besar gitu harus disalurin. Jadi kayak pokoknya lo bikin capek deh tuh anak, apa aja lo hajar gitu aktivitasnya gitu. Akhirnya mulai dari situ gue TK itu gue udah kayak mulai aktif yang nari-nari lah ya. Awalnya gue tuh dinari karena gue gak bisa diem kan. Nah akhirnya gue dicari tuh yang gue tuh gak bisa diem ya, maksudnya lo nari tuh pasti kan orang yang lincah kan.
Pokoknya
yang
lo tuh dikasih aktivitas yang bikin lo emang capek gitu, tapi di aktivitas yang bikin mengasah skill gitu kali ya.
Iya betul, jadi kayak di artikel itu dibilangnya kayak gitu lah. Akhirnya emak gue langsung masukin gue ke, jadi itu tuh deh bibit-bibitnya tuh mulai gue dari jalan-jalan yang gue sering hilang itu. Kalau misalnya diajak jalan-jalan kan dulu kalau acara-acara lomba dan lain-lain tuh banyak banget ya di Bandung tuh, kayak di mall-mall, kayak gitu. Nah gue tuh suka naik ke panggung, jadi acara udah beres nih, gue tuh anak kecil tuk-tuk-tuk gue naik ke panggung, terus gue kayak suka meragain yang abis tampil, jadi dia modeling gitu.
Jadi
gue naik, gue tuh kayak hilang, terus gue naik gitu ke panggung, terus gue kayak lenggak-lenggok, terus gue pose-pose kayak gitu. Beneran, gue aja kayak kalau diceritain kayak, gue gitu banget ya dulu ya. Terus akhir ya nyokap sih, orang tua sih dulunya ngeliatnya lucu ya, tapi ya serem aja gitu, gue suka pergi mendadak gitu kan.
Tapi terus, untungnya nyokap bokap juga udah aware akan itu ya, udah maksudnya udah peka gitu dari kecil. Karena kan kalau itu penanganannya nggak cepet juga telat. Itu ya telat juga itu kayak bahaya. Gue tuh dulu pas kecil gue telat bicara dan telat jalan.
Oh, gue juga telat
ngomong
jalan.
Mulu lagi kan? Oh, lu sempet telat jalan juga.
Iya, gue sempet telat jalan juga. Jadi dulu itu gue suka memanipulasi ya. Jadi waktu kecil gue belajar jalan itu kata nyokap gue, kan gue lagi belajar jalan nih. Terus ya udah seneng. Kalau orang lain gak ngeliat, gue ini lagi ngerangkak lagi. Terus kalau orang ngeliat baru ngeliat gue langsung pura-pura berdiri lagi gitu katanya.
Tapi anaknya jadi emang seneng ini ya, maksudnya seneng jadi kayak seeking attention gitu nggak sih?
Iya benar-benar. Ya. Jadi gue tuh ini karena gue Leo ya, langsung horoskop.
Waduh, kan zodiak nih.
Pada dasarnya tuh si zodiak ini adalah dia dunia mengitari dia, jadi mungkin ada lah bibit-bibit yang sifat yang kayak gitulah ya. Jadi gue tuh, jadi kayak gue nggak mau orang tuh ya tahu gitu. Pada saat itu gue jalan aja tuh gue sukanya ngerangkak, jadi gue termasuk yang telat jalan. Terus gue tuh telat waktu TK, gue telat baca lah jatuhnya gitulah, yang kita belajar alfabet itu. Jadi itu dulu kan di mana-mana kan belajar tuh di rumah dulu ya. Gue tuh emang anak tuh harus sekolah banget. Jadi kalau misalnya gue belajar di rumah atau gimana, nggak bareng teman-teman gitu, gue malas belajarnya tuh kayak anggot-anggotan lah gitu.
Oh, itu perlu kayak support system gitu ya?
Iya, gue tuh harus ada saingan gue. Maksudnya gue kayak ada orang lain lah gitu. Yeah. Gue tuh harus kayak benar-benar ada orang lain. Terus gue juga jadi sama-sama belajar. Nah, gue tuh di situ baru gue tahu kemampuan gue, ngukur kemampuan gue di situ. Gitu anaknya. Jadi masuk TK langsung cepet banget gue belajar gitu.
Dan Tai, itu kayak membuat lo akhirnya kalau nggak salah lo masuk Sanggar Ananda kan ya?
Nah, sebelum Sanggar Ananda tuh banyak sanggar-sanggar sebelumnya, saya. Tapi emang yang pertama tuh Sanggar Ananda. Nah, lucunya tuh jadi waktu TK, gue tuh ikut olimpiade-olimpiade gitu kan. Terus gak nyangka tuh gue sampai ikut olimpiade di sekolah Kristen gitu deh. Apalah, aku lupa lombanya apa. Nah, mulai dari situ tuh gue suka nari, gue ikut lomba mewarnai, menggambar. Nah dari situ tuh gue kayak, ah, ternyata kompetisi itu sangat mengasyikkan gitu kan.
Mulai itu bibit-bibit keinginan, oh this is my passion gitu ya.
Passion gue tuh adalah bersaing sama orang, wow gila anaknya kompetitif banget gitu kan. Makanya gue dari situ kayak, gue ikut segala lomba gue ikutin gitu. Makanya gimana caranya supaya menang tuh skill apa yang harus dilatih, yang kayak gitu. Nah gue mulai suka dari situ. Akhirnya nyokap gue, waktu pas gue di satu tempat, pokoknya tempat outlet gitu, lagi ada lomba modeling. Nah gue nari-nari, terus nyokap gue bilang kayak, aduh ini yaudahlah kayaknya anak gue mau dimasukin di sini gitu. Nah gue masuk sanggar tari dulu. Ternyata tuh yang punya sanggarnya ada di sebelah nyokap gue, ngasih kartu nama. Akhirnya gue masuk tuh sanggarnya dia di Jalan Logam. Nah gue masuklah SPH. Akhirnya gue di situ lumayan dari kecil, bener-bener gue dulu kalau kalian kenal Funky Papua, dulu kalian kenal Rumingkang dan lain-lain, itu adalah teman-teman.
Iya.
Jadi itu benar-benar kayak mereka tuh satu grup sama gue dulunya. Sampai jadi kita modern dance dulu. Gue dulu masuknya awalnya modern dance dan selalu ikut lomba. Jadi kayak udah kegiatan rutin gue tuh sanggar kan setiap hari latihan. Nah dari situ gue di sekolah pun ikutan renang. Jadi sebenarnya nyokap gue memang benar-benar kayak ngos-ngos, benar-benar nge-push gue untuk ngikutin semua kegiatan, mau di sekolah, mau di luar sekolah, benar-benar supaya gue tuh capek. Jadi dulu bahkan guru olahraga gue bilang kayak, yaudah ayo tayo siap yuk buat olimpiade dan lain-lain. Gue tuh, nyokap gue tuh masukin gue renang kan karena gue mau ikut olimpiade, tapi cuma buat
biar lu capek gitu ya.
Wah, dan udahnya tuh gue abis renang tuh capek banget dong coy, ya kan. Nah ini tuh akhirnya oh ya udah. Nah dari situ kalau misalnya nggak ikut olimpiade gue nggak lanjut. Nah dari situ gue akhirnya lebih menekuni si sanggar ini. Nah dari nari akhirnya gue kenal modeling tuh, di situ gue oke modeling juga. Dari situ gue ikutan kelas ini juga, presenter dibuka. Maksud kayak ternyata gue tuh sukanya ngomong sama orang tua, itu sih awal kenapa dimasukin kelas presenter, karena emang aneh. Gue tuh waktu kecil, badan kecil gitu kan ya, umur masih kecil, tapi gue ngomongnya suka sosokan kayak sama orang tua, terus gue suka-suka so nyambung-nyambung gitu.
Tapi sumpah, cerita lo tuh mengingatkan gue waktu kecil banget.
Iya kan?
Tapi
iya
kalau
kan?
Gue, waktu itu gue di Jimmy Enterprise kalau lo tau.
Oh Jimmy, aku tahu.
Sama om Jimmy, udah tapi pas kecil. Tapi ya emang
lu yang ini loh, yang sama Hugus. Dulu kan Hugus buka tuh di dulu.
Oh, dari awal mulanya situ. Terus akhirnya lu sampai aktif lah tuh sampai gede. Pantesan. Enggak salah lagi kalau Taya emang produktif selalu ya.
Nah, bisa jadi dibilang, makanya gue kayak nggak kaget sebenarnya
sampai gede gitu kan.
Kenapa produktif banget? Karena gue nggak tahu, gue malah ngerasa nggak produktif. Jadi kalau misalnya gue lama di rumah 3 hari gitu, gue nggak apa-apain. Misalnya gue sakit gitu, gue akan makin sakit. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 3 hari gue di rumah, gue harus keluar, maupun gue masih sakit gitu. Kecuali rawat inap ya. Jadi gue bener-bener kayak tubuh gue tuh emang energinya tuh dari luar. Jadi gak bisa tuh gue lama-lama diem. Apalagi wah kayak sekarang tuh gimana caranya gue tetap produktif gitulah.
Nah berarti lo struggle, maksudnya lo pernah gak sih Tay kayak ngerasa kayak udah nih gue capek banget. Lo larinya kemana gitu kalau lo lagi kayak capek banget?
Jadi bener-bener gue itu stress release gue kalau misalnya mungkin yang tahu cuma teman-teman terdekat gue ya. Gue tuh suka seni kan. Jadi maksudnya karena dari awal gue udah diterjunkan ke dunia seni apapun itu. Jadi kalau ternyata gue sembuh pun sama seni. Jadi gue pernah adalah kayak di kondisi gue kayak orang bilangnya mental. Gue cuma kayak pengen stress release aja gitu. Gue ngerasa capek gue gitu. Apa?
Sorry tadi keputus mental apa?
Ya orang kan suka bilangnya kayak mental breakdown gitu kan.
Oh iya.
Nah, tapi itu kan kayak itu udah tingkatan lebih lanjut sih. Gue nggak ngerasa gue mental breakdown, tapi gue bener-bener kayak gue lagi capek aja, gue butuh istirahat, butuh inilah napas lah untuk segala kegiatan gue gitu. Karena dari kecil kan selain gue di, maksud dari itu TK, lo SD juga aktif gitu. Tapi SD aktifnya aktif akademik ya, lebih ke. Nah, lucunya tuh karena aktif akademik, gue tuh pernah ngewakilin gugus gue. Kan kalau SD tuh dulu gugus, gue tuh bukan karena akademik gue. Jadi gue kalah untuk nilai akademik gue tuh kalah untuk sama teman-teman yang di sekolah swasta. Tapi kenapa gue bisa ngalahin mereka? Karena ternyata nilai seni gue tinggi banget. Jadi kan kalau misalnya perwakilan murid berprestasi itu kan harus seimbang ya, seni sama akademiknya. Kebanyakan itu yang punya skill itu cuma main pianika, main suling, main angklung, yang gitu-gitu loh. Yang emang di sekolah
karena
tuh
rata-rata anak yang pintar akademik itu seninya kurang. Begitupun sebaliknya, Tai.
Iya, betul-betul. Nah, gue ngerasa jadi waktu itu gue tuh rajin ikut olimpiade karena wali kelas gue. Jadi untungnya gue ada di sekolah yang memang kayak
mendukung lo gitu ya.
Gue tuh gak pernah. Ya, alhamdulillah gue jadi emang cucu eyang. Jadi di keluarga bokap sih, di keluarga bokap gue tuh memang semua tuh anaknya akademis. Jadi kayak dituntut keluarga itu memang ya lo malu lah kalau nggak ranking gitu kan.
Iya, benar.
Kalau tuh nggak ranking karena tuh pembahasan kumpul keluarga itu biasanya kayak gitu. Dan apalagi akhirnya gue satu sekolah sama saudara gue gitu. Jadi kayak gue tuh nggak pernah waktu SD gue aja kalau mikir ingat-ingat gila gue keren banget waktu SD tuh gue nggak pernah keluar dari 3 besar. Gue tuh selalu ranking 1 gitu kan.
Ya karena lu punya jiwa kayak ya kompetitif itu yang membuat lu jadinya ya akademik pun ya oke gitu loh. Lu tidak menyepelekan itu gitu.
Iya.
Jadi sampai itu yang kenapa-napa?
Jadi ya dari gara-gara gue itu jadi gue kayak tahu gitu loh ternyata akademik gue sebenarnya seberapa kayak sekolah anak-anak di sekolah lain gitu. Gue kan cuma di kandang gue doang tuh kayak gitu. Tapi nilai si ternyata kegiatan gue di luar yang mungkin selama ini cuma jadi hobi gue doang, cuma untuk bikin gue capek gitu dan lain-lain, itu membuat nilai plus di hidup gue lah gitu. Itu pertama sih yang bikin gue kayak tahu diri gue lah gitu.
Dan
mau dibawa kemana?
Karena lu ibaratkan lu tuh udah coba berbagai macam gitu kegiatan, ya akhirnya lu tahu, lu udah bisa memilih, oh ini passion gue, oh ini bukan passion gue gitu nggak sih?
Iya. Nah lucunya tuh kayak gitu. Jadi kan gue nih di entertain ya, maksudnya kayak itu dunia hiburan gitu yang gue dalemin. Tapi gue itu karena mungkin tradisi keluarga juga nggak boleh ninggalin akademis, dan itu jadi masuk ke otak gue gitu. Jadi kayak terstimulan lah di otak gue itu kayak gue nggak boleh ninggalin akademik gue tetap. Jadi itu hanya jadi sekedar penunjang lo untuk akademik. Jadi kalau kalian tahu anak yang dia suka nari ya, lebih ke nari sih sebenarnya, lebih kesukaan ke nari atau dance, mau tradisional itu tuh bener-bener anak-anak yang pasti daya hafalnya dia tuh tinggi.
Iya karena kan susah banget men, dan itu bukan gue, dan itu bukan gue banget.
Jadi anak yang gak biasa nari terus disuruh nari susah kan?
Iya.
Jadi
banget.
Buat ngapain susah gitu. Nah kalau waktu itu karena gue udah dari kecil gue nari dan lain-lain, ternyata daya hafal gue itu tinggi. Walaupun gue sebenarnya nggak matematis banget anaknya, nggak sistematis lah gitu, tapi gue tuh punya daya ingat yang tinggi. Jadi gue tuh emang kalau ingat sesuatu, bener-bener kalau misalnya kayak ulangan nih, lo gue tuh anaknya textbook banget.
Dan jadi lo bisa misalnya, ada bayangan gitu nggak sih?
Iya, jadi gue punya visual gue sendiri di otak gue.
Bener-bener.
Jadi kayak gue punya imajinasi gue sendiri yang dimana kayak, oh gue kalau ngafalin tuh gitu.
Ini tulisannya di atas sebelah kanan gitu. Lulusannya begini, iya nggak ya sih? Iya.
Gue banget. Pasti kayak gitu kan, anak tekstur kayak gitu. Makanya gue kayak sampai akhirnya ya udah gue tuh tetap tidak meninggalkan dunia itu. Bahkan gue tuh dari SD tuh gue udah sampai ke Jakarta, karena kan emang keluarga di Jakarta kan sebagian. Ya emang udah ke Jakarta buat lomba, buat izin. Tapi gue nggak ninggalin studi gue, dan itu kayak kalau kata orang sih. lu nggak maksimal sih di dunia hiburan lo, jadi lo nggak apa namanya, maksudnya kayak stagnan di situ aja karir lo. Enggak kok, menurut gue ini tuh pilihan gue, karena gue emang nggak mau lebih dari itu. Kayak misalnya akhirnya waktu SMP nih, SMP kan gue masih nari, masih gue masuk Sanggar Ananda. Jadi gue masuk Sanggar Ananda itu mulai dari 2010. Eh, kok 2010 sih, gue lupa. 2008. Iya, gue masih SD. Mau masuk SMP.
Tapi,
2008.
Tai, gini, lo dari Sanggar Ananda, lo sampai yang gue tahu, lo masuk lo Ardan School juga.
Iya, SMA.
Itu yang akhirnya sebenarnya lo nggak stuck sih, maksud lo setiap, maksudnya setiap levelnya lo naik, lo berkembang gitu.
Iya, nah itu makanya gue kayak selalu bikin gue kayak gue stuck nggak sih sebenarnya. Jadi gue tuh orangnya terlalu mikirin kata-kata orang lain. Kadang mungkin itu cuma satu orang doang yang ngomong kayak gitu. Kalau tuh nggak ini nggak itu. Nah tapi gue pikirin tuh serasa itu semua orang yang ngomong. Padahal nggak ada yang ngomong gitu. Itu cuma kayak satu dua orang gitu.
Tapi gue pengen tahu deh. Awal mulanya kayak bener-bener yang ngerubah hidup lo sampai sekarang lo di titik ini, itu pada saat kapan? Untuk sebagai ini cerita dulu sebagai penutup, gue pengen tahu kapan gitu.
Itu lebih ke gue SMP sih. Jadi kan kalau misalnya kegiatan yang lain-lain yang gue diceritain itu kan lama ya, itu kayak proses gue kecil sampai akhirnya gue udah nggak hyper, gue udah tahu siapa, bukan gue nggak tahu sih sampai sekarang jadi diri gue apa. Cuma SMP itu kan kita udah mulai sosial ya, udah bener-bener itu. Kita udah mulai mandiri, kita udah puber. Nah, itu tuh gue mulai tahu dunia organisasi. Gue udah mulai tahu. Gue untungnya gue masuk SMP 2 waktu itu yang udah ada bazar waktu SMP.
Ya, itu termasuk terkenal kan bazarnya.
Iya, lumayan lah gitu kan. Sampai akhirnya gue juga into into dating gitu kan. Gue ikutan selalu aktif, pokoknya ini gue tuh orangnya tuh gue selalu curious. Gue tuh kayak pengen tahu apa yang gue belum gue coba. Gue harus, jadi emang kan kita tuh ada pilihan mau tetap di comfort zone atau enggak kan. Nah, gue itu orang yang memilih gue tuh di luar comfort zone gue. Jadi kalau gue belum, gue tuh insecure nih. Nah, jadi itu yang complicated dalam diri gue. Gue tuh insecure. Tapi dari insecure-nya gue itu membuat kayak gue enggak boleh insecure. Mindset gue tuh gitu, gue gak boleh insecure. Lo tuh kayak bisa deh, gak apa-apa. Lo salah tuh gak apa-apa, gak ada yang nyalain kalau lo salah gitu. Tapi lo coba dulu, akhirnya dari situ gue masuk panitiaan, gue masuk yang lain-lain. Nah mulai tuh prestasi akademik gue tuh agak turun. Tapi gak keluar dari 10 besar, gak keluar dari 5 besar kalau SMP. Nah kalau dari besar sampai akhirnya gue udah kenal cowok, gue udah kenal ya relationship lah yang kayak gitu-gitu, ngerti gak sih?
Yang udah kayak mengenal dunia baru yang memusingkan gitu kan?
Gue udah kenal dunia baru yang udah bener-bener kayak anjir banyak banget sih orangnya gitu kan. Yang lebih, ya kan jiwa kompetitif gue tuh, ini nih yang bikin nyusahin nih jiwa kompetitif gue, yang bikin gue tuh harus terus-terus cari yang baru, cari yang beda. Kalau misalnya gue kuliah sih mungkin kalau as a brand tuh kita harus bikin mana yang point of difference-nya tuh mana gitu.
Sama kayak di bisnis pun kan kayak gitu, apa nih gitu yang jiwa beda.
Iya kan, nah karena gue kan ngambil kuliah tuh PR, jadi kayak lo harus PR-ing diri lo sendiri dulu, baru lo bisa PR-ing perusahaan gitu loh. Jadi kayak, wow, iya bener, gue tuh ini tuh sangat, profesi ini tuh sangat memicu gue untuk terus kayak lebih kreatif setiap harinya gitu. Sampai gue itu, gue anak IPA, lo tau kan deh kenapa kita bisa sekelas, karena gue tiba-tiba melenceng ke IPS.
Lu ini, ya, kan? Apa sih namanya, apa tuh namanya, gue sampai lupa tuh speechless. Apa yang dari anak IPA ke IPS? Apa namanya?
IPC, apa sih?
Bukan, jir. Apa kok dalam hari? Oh, murtad. Murtad.
Oh, iya. Ya. Jadi, itu panjang banget ceritanya. Pokoknya, ini kalau perjalanan karir gue tuh, ya di SMP gue udah mulai, ya mungkin gue kenal beberapa orang-orang yang hebat juga di sekolah, sejak gue sekolah. Akhirnya gue SMA, di SMA tuh gimana masa kita tumbuh ya, kita udah mulai, ya dandan cantik. Intinya kalau kita udah kenal lawan jenis, udah kenal banyak orang yang lebih, itu gue udah mulai ini kan, tahu.
Dan kita akhirnya tumbuh. Tapi, Teh.
Iya,
Teh, sebagai kata penutup, karena ini sudah mau memasuki 60 menit nih.
Oke.
Gak kerasa banget, sumpah seru banget, sumpah ngobrol sama lo. Kayaknya abis ini kita teleponan lagi deh. Okay, pertanyaan terakhir penutup. Lo tuh mau dikenal sebagai apa sih?
Di mata orang. Gue itu, nah itu sih yang selalu gue bingung. Tapi lo tuh mau dikenal sebagai apa sih? Gue tuh sebenarnya cuma satu sih, gue tuh cuma pengen dikenal sama sebagai orang yang baik aja. Wee. Itu sih.
Oke. Okay. As a profesi gimana nih?
Kalau as a profesi gue ya karena gue sekarang di dunia kreatif, gue pengen jadi orang yang kreatif sih gitu. Okay. Jadi karena ternyata ya maksudnya apa?
Content creator juga sih.
Content creator, kalau misalnya, oh kalau kayak, oh tau lu influencer, lo ini, gue lebih ke lifestyle enthusiast. Gue gak mau bilang gue influencer, karena gue ngerasa belum sampai situ, gue lebih ke lifestyle enthusiast aja sih. Jadi, apapun, karena gue banyak kan yang gue suka, jadi gue gak, itu sih kekurangan gue karena gue banyak sukanya, gue ngerasa bisa di sini, jadi gue gak bisa fokus satu.
Oke.
Nah gue konsisten aja di situ gitu. Gue pengen coba ngebalancein semuanya juga nggak.